Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7, am ajuns în zi de marți 28 septembrie.
La microfon de Ana Răileanu și Veaceslav Tutunaro, gazdele emisiunii din această dimineață. Prima lună de toamnă promite să recupereze din temperaturile confortabile de care n-am avut parte în ultimele săptămâni. Dacă e să credem promisiunilor meteorologice, următoarele zile vor fi blânde și cu un soare ce își va face timid loc printre nori.
În localitățile din sudul țării se așteaptă peste 24 de grade. În nord, maxima așteptată e de 20 grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 22 grade Celsius.
De mai mulți ani, în satele din Republica Moldova activează parajuriștii, specialiști din diverse domenii, dar care au primit o instruire juridică de bază și care acum îi sfătuiesc pe săteni cum să-și rezolve problemele astfel încât să nu ajungă în justiție. Ce fel de probleme? Legate de o moștenire, o ceartă între vecini sau o tranzacție ce ridică mai multe semne de întrebare. Într-un interviu pentru Europa Liberă, parajuristele Viorica Chernici din Logănești, Hâncești și Veronica Lișuician din Cărpineni, Hâncești, explică cum e să fii parajurist în Republica Moldova și cum puteți beneficia de serviciile acestor specialiști.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian se întreabă oarecum retoric cine nu crede în existența COVID-ului.
Era luna septembrie anului 2021, trecuseră 18 luni de la începutul pandemiei și acest moldovean nu credea în existența virusului. Cum așa? Unde trăise în tot acest răstimp? Nu avea nicio rudă sau niciun cunoscut infectat?
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției și tot atunci jurnalul de corespondență semnat de la Sofia de Petio Petkov despre recenta vizită a unei delegații a Parlamentului European în Bulgaria, care a verificat timp de două zile situația privind supremația legii și libertatea presei. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de marți, 28 septembrie. Șeful politicii externe și de securitate europeană, Josep Borrell, a căzut de acord în cursul discuțiilor de luni de la Bruxelles cu premierul Natalia Gavriliță că Uniunea Europeană și Republica Moldova trebuie să relanseze consultări bilaterale în domeniul securității și apărării. La o conferință de presă comună, Borrell a spus că noile consultări trebuie să identifice chestiuni concrete ale cooperării din acest domeniu, despre care a spus că este foarte important pentru Moldova. Vorbind despre reglementarea conflictului transnistrian, oficialul european a declarat, între altele, suntem în continuare gata să facilităm un proces de reglementare comprehensiv, pașnic și durabil, bazat pe respectul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul granițelor recunoscute internațional și cu un statut special pentru Transnistria. După cum se știe, premierul Gavriliță se află în prima sa vizită oficială la Bruxelles de la instaurarea la guvernare, vizită care se încheie astăzi, 28 septembrie. Tot luni, Natalia Gavriliță s-a întâlnit și cu președintele Consiliului European, Charles Michel, care i-a spus că Republica Moldova este un partener important pentru Uniunea Europeană. Luna aceasta, după cum se știe, Comisia Europeană a aprobat eliberarea primelor ajutoare financiare de peste 36 de milioane de euro, dintr-un total de 600 de milioane, promise Republicii Moldova pentru redresarea economică după pandemia de coronavirus. Luni 27 septembrie în Republica Moldova s-au înregistrat 1018 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19, în creștere comparabil cu acea zi a săptămânii precedente. Încă 18 bolnavi au decedat, ridicând numărul total la peste 6700. Potrivit Ministerului Sănătății, numărul cazurilor active a depășit 26.000, iar peste 2.000 de bolnavi sunt acum internați în spital. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a descris drept alarmantă situația din spital din capitală și a anunțat că autoritățile municipale vor mări cu câteva sute numărul de patru pentru bolnavi de COVID-19 la un spital pentru adulți și cu câteva zeci la un spital pentru copii. Pandemia de coronavirus a provocat cea mai dramatică scădere a speranței de viață de la al doilea război mondial, potrivit unui studiu internațional. Datele din 29 de țări analizate în acest studiu care studiul se întinde din Europa până în Statele Unite și Chile. Aceste date arată că anii de progrese în ceea ce privește creșterea speranței de viață au fost pur și simplu șterși de pandemie. În 22 din cele 29 de țări analizate, speranța de viață a scăzut cu mai mult de 6 luni comparativ cu 2019. Bărbații au suferit mai mult decât femeile. De exemplu, bărbații din Statele Unite au înregistrat cea mai mare pierdere a speranței de viață, 2,2 ani față de 2019. Urmează bărbații din Lituania cu un declin de 1,7 ani. Pandemia de COVID-19 a declanșat creșteri semnificative ale mortalității în 2020, de o magnitudine nemai văzută de la cel de-al doilea război mondial în Europa Occidentală sau de la destrămarea Uniunii Sovietice în Europa de Est, se mai arată în studiul internațional. Între timp, președintele american Joe Biden a primit a treia doză de vaccin anti-COVID-19. În fața camerelor de televiziune, Biden a declarat că a treia doză, sau așa numitul suprarapel, este important, dar mai important este ca cât mai mulți americani să se vaccineze. Biden a spus că o minoritate care încă nu s-a vaccinat anti-COVID provoacă o groază de daune pentru restul țării. Suntem în pandemia celor nevaccinați, a declarat între altele președintele american. Aproximativ 65% din cei cu vârsta de 12 ani și peste vârstele eligibile pentru vaccinare sunt complet vaccinați în America, aproximativ 3/4 dintre ei au o primă doză. Kremlinul a reiterat faptul că orice extindere a infrastructurii militare NATO în Ucraina ar încălca una dintre liniile roșii ale președintelui rus Vladimir Putin. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, după ce liderul autoritar de la Minsk, Alexander Lukashenko, a acuzat Washingtonul că ar folosi centre de antrenament pentru a deghiza de fapt baze ale NATO în Ucraina. Kievul, care dorește legături mai strânse cu alianța militară occidentală, a respins imediat afirmațiile, spunând că își va stabili propria politică de securitate și că Moscova ar trebui să se preocupe doar de problemele din interiorul granițelor Rusiei. Rusia se pare că intenționează să aloce echivalentul aproximativ 12,4 miliarde de dolari în următorii 3 ani pentru a sprijini regiunile din estul Ucrainei controlate de separatiștii proruși, potrivit unor documente obținute de redacția pentru Donbas a Serviciului Ucrainean al Europei Libere. Documentele guvernamentale sugerează că Rusia își asumă cheltuieli sociale pentru partea regiunilor Donetsk și Luhansk, unde a sprijinit un război al separatiștilor contra Kievului încă din 2014.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo vă îndemnăm să ascultați și emisiunile de weekend ale Europei Libere.
Sâmbătă bună oară, Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii de la Râșcani despre prezentul și viitorul Republicii Moldova.
Iar duminică, Vasile Botnaru, autorul emisiunii Punct și de la capăt, a stat de vorbă cu actorul Petru Vutcărău și criticul de artă Larisa Tura despre reuniunea teatrelor naționale românești la Chișinău și alte evenimente de pe agenda culturală.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, de mai mulți ani în satele din Republica Moldova activează parajuriștii, specialiști din diverse domenii, dar care au primit o instruire juridică de bază și care acum îi sfătuiesc pe săteni cum să-și rezolve problemele astfel încât să nu ajungă în justiție.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, parajuristele Viorica Chirnicnei din Logănești-Hâncești și Veronica Lișuician din Cărpineni-Hâncești explică care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă oamenii din localitate.
În general, cred că este o situație pentru întreaga republică. Moștenirile nu sunt acceptate în localitățile noastre rurale. Oamenii ajung în situația în care au vândut un lot de teren pentru care nici nu aveau acceptată moștenirea, nu aveau un document confirmativ al proprietăților. Unul dintre vânzători, cumpărători, ar putea fi decedat deja, plecat peste hotare, și când au ajuns în situația de a face documentul, omul s-a trezit cu un ghem de probleme și atunci ele trebuie luate fir cu fir, puse capăt la capăt, pas cu pas, până ajunge la soluționare.
Depinde de localitate, pentru că într-o localitate mai des se prevaleze problemele legate de violență domestică, în alta problemele legate de proprietate, de moștenire, de drept familia. La mine, de exemplu, activez în localitatea Logănești, raionul Hâncești, la mine prevalează tot totuși problemele legate de proprietate, de dreptul de proprietate și succesiune, ținând cont de faptul că mai sunt și asistent social, deci se adresează multe victime a violenței domestice.
Eu activez în comuna Carpineni, raionul Hâncești. Este o localitate mare cu 10.600 locuitori. La fel prevalează foarte mult întrebările legate din dreptul de proprietate, succesiunea și foarte mult dreptul de vecinătate. Conflictele între vecini sunt foarte multe.
Și cum reușiți să le...
Diferit. În ultimul timp, în localitate, Consiliul Local a aprobat un regulament al întreținerii animalelor pe teritoriul localității, pentru că sunt foarte multe conflicte legate de faptul că vecinii dețin animale acasă și îi deranjează pe ceilalți vecini. Sunt chiar și cazuri amuzante, aparent. S-a adresat o doamnă cu întrebarea cum poate să procedeze, pentru că vecinul ei ține acasă vreo 100 de cucoși și ea vine de la tura de noapte, respectiv ea trebuie să doarmă ziua sau spre dimineață se culcă și toți cucoșii încep a cânta la o anumită oră. Ea asta o deranjează la propriu și atunci a fost necesar intervenția în baza acelui regulament să-i explicăm acelui vecin că nu se poate să dețină acasă atâtea animale, respectiv ar trebui fie să-și construiască o fermă în afara localității sau să reducă
deja
din număr.
Deja din curiozitate, cum s-a încheiat?
Omul a tăiat cucoșii.
Da. De fapt, parajuristul în comunitate este mai mult decât un simplu, să zicem, traducător de lege și de ce să facă omul în practică. Este o muncă destul de solicitantă. Să-mi ziceți dumneavoastră în ce măsură este remunerată și în ce măsură este asta o problemă pentru comunitatea parajuriștilor.
În 2010 au fost selectați 31 de persoane și din cele 31 de persoane au ajuns până în prezent în profesia dată mai puțin de 10. Deci, fluctuația cadrelor la noi este destul de mare. Oamenii vin pentru că e ceva interesant, ceva nou, dar remunerarea este foarte mică. 1300 de lei, oamenii vin, pleacă.
Tot mai mult se vorbește și vorbim în ultimul timp despre abilitarea juridică a oamenilor, despre cultura juridică care ne-ar păzi și ne-ar feri de foarte multe belele.
Așa este.
Cum stăm la capitolul ăsta sau ce facem?
Oamenii vin atunci când deja nu se mai poate, uneori nu se mai poate nimic de făcut. De când deja problema care putea fi soluționată printr-un sfat sau printr-o idee sau ceva ușurel și este deja necesar de adresat în instanță de judecată sau undeva la alte instanțe. Oamenii noștri au darul ăsta de a lăsa problema până în ultimul moment când îi apasă, într-adevăr. Parajuriștii suntem într-adevăr, pentru a informa despre ceea ce se poate întâmpla în cazul în care nu-și rezolvă problema la timp, pentru că problema apar la toți, parajuristul informează și direcționează. Asta cred că e menirea noastră de bază. Informează despre prevederile legale, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, ce te așteaptă dacă nu faci cum trebuie și direcționezi către instituția aptă de a rezolva problema, de a te ajuta să-ți soluționezi problema.
Cât de solicitat sunteți în general?
Încă facem față adresărilor. Eu doar aș remarca probabil faptul că din punct de vedere istoric la noi în societate nu a existat o cultură juridică sau financiară. Oamenii nu au fost învățați că ar trebui să respecte anumite proceduri, anumite aspecte legale, să le ia în considerare. Probabil asta încă se resimte. Noi am mai avea menirea să încurajăm oamenii să se adreseze, să fie atenți la aspectele legale și la procedurile care, pe care au ei să le urmeze, pentru ca să evităm niște probleme
Dar
de viitor.
Cum se simte asta? Dați-mi câteva exemple să-mi dau seama cum. Nu citesc ce semnează.
Pierd termenii de adresare, de soluționarea unor probleme.
Vând casa fără documente.
Da. Promit că casa o să-ți aparțină după decesul meu fără să facă niciun act și după mezinul rămâne în casă și după asta și legea nu prevede așa ceva. Până ce oamenii au nevoie de noi? Unul într-un sat ar fi bine, măcar unul la două, trei localități. De exemplu, Hâncești are în jur de 40 și localități, cât acolo, da. Parajuriști suntem trei. Sunt raioane care au unul sau nu au niciunul.
Din comunitățile în care veniți, dar și din comunitățile în care colegii cu care lucrați, parajuriștii, spun. Cum e cultura generală, cultura juridică?
Probabil încă este scăzută.
Da, în clasă de dorit.
Încă oamenii mai vând case fără a întocmi documente, dacă încă mai există acea violență în familie și femeile nu știu ce să facă și unde să se adreseze, probabil încă mai avem mult de lucrat. Dar acestea sunt niște exemple care, iată, chiar acum, în acest moment, îmi vin în minte. Cu siguranță ar exista un spectru larg.
Care ar fi soluții, nu doar de moment, dar și de perspectivă, soluții generale?
Probabil în școală ar trebui mai mult educație juridică. Când învățam eu la școală, se învăța dreptul general. Nu cunosc acum care
nu este
programa școlară, dar eu consider că chiar în anii de liceu sau hai să luăm ultimul an de liceu, ar fi cazul să aibă elevii un curs de educare juridică.
Cele mai elementare lucruri.
Da, deci același testament, contract de muncă, contract de vânzare-cumpărare.
Aceeași violență domestică, violența, pentru că ei trebuie să cunoască lucrul ăsta. Da, fete, drepturi și obligații.
Fetele urmează să se căsătorească, să aibă copii. Ele trebuie să știe cum să se apere, să cunoască ceva și despre gestionarea financiară.
Pornind de la faptul că oamenii nu prea știu ce drepturi au și ce să facă atunci când le sunt încălcate, când, cum acolo simplu spus, cam asta ar fi, cum le este asigurat sau dacă vorbim de nivelul de acces la justiție al oamenilor, pornind de la asta?
Noi putem porni de la faptul că unii oameni ar putea nici să nu înțeleagă că li s-au încălcat anumite drepturi. Firea noastră tuturor, sau așa am fost educați, iarăși mă întorc la cultura noastră istorică, să nu facem scandaluri, să nu ne pornim, să nu mergem împotriva altor oameni, să stăm cu minți la locul nostru și mai dăm și din mână uneori, las că Dumnezeu Iisus și vede și cu asta se termină totul. Dar probabil ar trebui de schimbat aceste lucruri.
Oamenii mei cred că își poate soluționa problema doar cel cu bani. Noi vrem ca oamenii să cunoască despre faptul că fiecare are dreptul să beneficieze de asistență juridică garantată de stat. Noi încercăm să-i ajutăm în accesul la justiție.
Spuneați la început că oamenii vin când e prea târziu și nu mai pot face nimic. Iată, vă amintiți în cazul ăsta când prea târziu ai venit, a fost mai devreme sau care nu mai puteai omul să-l ajute și știi cum.
Vin la noi deja când omul e decedat de câțiva ani și nu poți să-și înregistreze dreptul de proprietate asupra unui bun care nu le aparține lor. N-au cum.
Dacă cunoști, dacă ești informat, ești scutit de o mulțime de probleme.
Avem o satisfacție sufletească de la asta, serios.
Da, asta.
Să știi că oamenii merg pe drum și îți spun bună ziua și
mulțumesc
că m-ai ajutat și tu te simți util societății.
Am simțit că eu pot face lucruri frumoase pentru oameni și oamenii apreciază lucrul ăsta.
Da, este impactul nostru asupra societății. Eu vreau să cred că noi aducem o valoare societății.
O schimbare spre bine.
Noi influențăm viața oamenilor din jur și
faptul că noi putem schimba lumea spre bine contează mult, contează mai mult decât remunerarea cei de 1300 de lei. Am spus de multe ori, eu mulțumesc și un bod aprost venit din tot sufletul, acopere bani.
Asta-i. De asta noi obosim, dar continuăm.
În ce măsură oamenii știu că au dreptul la servicii asigurate de stat? Iată, din perspectiva asta și juridic.
Ei când vin nu știu. Ei întreabă încă o dată, dar eu nu trebuie să plătesc nimic, dar eu nu ți-s dator cu nimic. Asta întreabă și la început și când pleacă. Sunt incomod pentru faptul că nu datorează nimic. Mă întreabă eu, sigur nu trebuie să-ți plătesc. Una din beneficiari m-a întrebat, este undeva o condică de reclamații sau unde aș putea eu suna să spun că m-ai ajutat? Să spun mulțumesc pentru m-ai ajutat. Pentru mine asta a fost, zic, doamne, da, o doamnă tot așa zice, dar tu cine te angajați? Pentru eu spun Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. Dă-mi un număr să sun acolo să le spun dinspre tine, adică de bine să mă vorbească. Zic, nu trebuie, vă rog frumos, oamenii spun mulțumesc și bă, da, prosti.
Despre asistența juridică garantată de stat, în ce măsură oamenii cunosc? Că există, că pot beneficia?
În localitate, faptul că oamenii transmit de la unul la altul, sau cei care și-au rezolvat deja problema prin intermediul asistenței juridice garantate de stat și care au transmis informații cumătrilor, vecinilor, prietenilor despre faptul că s-ar putea așa, chiar dacă nu ai bani de problema, trebuie soluționat și că poți să o soluționezi, că statul permite accesul la justiție pentru fiecare, necătând la nivelul lui de venituri. Dar radio baba, mergi, se transmite tare repede. Doamne, cea mai bună
modalitate de transmitere a informației.
Au fost parajuristele Viorica Chirnicnii din Logănești, Hâncești și Veronica Lișuician din Cărpineni-Hâncești, intervievate de Tatiana Ețco, tot ea autoarea podcastului Cu dreptul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care se interesează de soarta celor care nu cred în COVID-19. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Pas între Ciocan și Nicovală este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru în Ziarul Național. Autorul observă că prea încrezut în sine, în atașamentul majorității cetățenilor după recenta victorie, pe care Nicolae Negru o numește zdrobitoare, Partidul Acțiune și Solidaritate nu acordă atenția cuvenită mesajelor ce vin din partea societății civile, a partidelor aliate din punct de vedere ideologic și geopolitic și nu face nici cel mai mic gest de a-și câștiga aliați. Formal, nici nu ar avea nevoie de ei, dar nu ar strica dacă i-ar avea, crede Nicolae Negru. În opinia lui, se observă de la o parte și lipsa unei strategii de comunicare pentru a explica cetățenilor și aliaților săi pașii pe care îi întreprinde. Nicolae Negru conchide că Maia Sandu și PAS au câștigat alegerile, dar victoria le aparține nu numai lor. Analistul politic Victor Pelin de la agenția de știri IPN își oprește atenția asupra discuțiilor privind introducerea votului electronic. Autorul conchide că recentele alegeri din Federația Rusă demonstrează că introducerea votului electronic în țările cu regimuri autoritare sau în țări cu democrații deficitare reprezintă un mare pericol. Salutarea de către opoziția parlamentară din Republica Moldova a recentei victorii a Edinei Arasia, precum și acelea lui Lukashenko acum un an de zile, este un indicator că această opoziție râvnește instaurarea unui regim similar în propria țară. În astfel de circumstanțe, n-ar fi de dorit ca votul electronic să fie introdus în Republica Moldova, până când vor exista formațiuni care simpatizează în mod deschis regimurile autoritare, lingușindu-se pe lângă acestea, crede Victor Pelin. Radio Chișinău citează din cea mai recentă ediție așa numitei Cărți Albe, elaborată de Asociația Investitorilor Străini, din care fac parte cele mai mari companii cu capital străin din Republica Moldova. Potrivit antreprenorilor, corupția rămâne principala barieră pentru dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova, fiind necesară reformarea reală a sistemului judiciar, dar și reforme în alte domenii, precum legislația fiscală, lupta cu economia informală, a legislației muncii sau în domeniul concurenței. Investitorii străini cer statului intervenții dure pentru reformarea sistemului de justiție și salută unele reforme inițiate. În același timp, propun și anumite amendamente favorabile mediului de afaceri, precum prohibiția la arestarea oamenilor de afaceri pentru încălcări care produc pagube mici sau excluderea medierii juridice, procedură ce tergiversează procesele judiciare. Mai multe pe Radio Chișinău. Și reporterii de la Gazeta de Chișinău au stat de vorbă cu experți despre recenta declarație a șefului administrației separatiste transnistrene Vadim Krasnoselski, care și-a asumat datoria Tiraspolului de aproximativ 7 miliarde de dolari pentru gazele rusești neachitate pe parcursul câtorva decenii. El a făcut declarații în acest sens la sfârșitul săptămânii trecute, în timpul unei vizite la Moscova. În opinia lui Victor Parlikov, expert în energetică, e foarte bine că administrația transnistreană a ajuns să recunoască creanțele sale. Însă, observă expertul, având în vedere că datoria nu este față de Gazprom, ci față de Moldova Gaz, e bine ca ei să discute cu conducerea Moldova Gaz să stabilească un grafic eșalonat de achitare, ca să existe o claritate privind modul în care banii vor ajunge la Gazprom. Iar eu mă opresc aici și vă îndemn să fiți cu ochii în patru, inclusiv când citiți presa.
Билы политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопили с Росинтой.
Реалитата ку амелунту. Вадута де Лилиан Чохан.
Eram într-o clinică privată, venisem la dentist din cauza unui dinte cariat. Deși aveam programare la ora aceea, pe scaunul din coridor, lângă ușa medicului, mai aștepta un bărbat de circa 40-45 de ani, care dădea scroll pe telefonul mobil. Purta o mască sub nas, care îi cădea sub bărbie și pe care omul o trăgea din când în când, din nou sub nas. Am intrat în vorbă cu acel pacient ca să treacă timpul mai repede. Am ajuns repejor la subiectul COVID și omul mi-a făcut o mărturisire. Dar eu chiar nu mai cred în COVID-ul ăsta, îs prostii. Nu cred că-s prostii, virusul acesta e real. Mi-a murit o rudă de COVID, am repostat eu. Câți ani avea rudă? Dacă era bătrână, a murit din cauza altor boli, iar medicii ăștia au pus-o la COVID ca să le iasă statistica. Așa fac mai mulți bani, mi-a spus bărbatul între două vârste, cu multă convingere. În timp ce vorbea, masca îi căzuse definitiv sub bărbie și nu mai voia să urce sub nas. Avea și alte probleme de sănătate, dar a murit din cauza COVID-ului, am încercat să explic. Zadarnic efort, omul începuse să mă privească cu tot mai multă suspiciune și îngrijorare și în mine creștea o imensă uimire, mai precis un soi de stupoare. Era luna septembrie anului 2021, trecuseră 18 luni de la începutul pandemiei și acest moldovean nu credea în existența virusului. Cum așa? Unde trăise în tot acest răstimp? Nu avea nicio rudă sau niciun cunoscut infectat? M-am gândit că era puțin probabil să fie vaccinat. Și dintr-o dată, durerea dintelui mi se evaporă ca printr-un miracol. O carie? Păi nu e o mare dramă, o carie poate să mai aștepte. Și fără să-i mai spun ceva omului cu masca sub bărbie, am plecat cu pași iuți.
În Bulgaria, o delegație a Parlamentului European a verificat timp de două zile situația privind supremația legii și libertatea presei. Cu ce concluzii aflăm din relatarea lui Petru Petkov.
Vizita a avut loc pe fundalul criticilor la adresa Comisiei Europene legate de lipsă de reacție la sancțiunile americane aplicate unor oligarhi și funcționari de stat bulgar în cadrul legii Magnitsky. Delegația Parlamentului European a fost compusă din 7 eurodeputați, membri ai grupului de monitorizare al Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne și 16 experți. Au avut loc întâlniri la cel mai înalt nivel cu președintele Rumen Radev, cu viceprim-ministrul pentru fondurile europene Atanas Pecanov, cu ministrii de interne al justiției și al culturii Boyko Rașcov, Ianaki Stuilov și Velislav Minecov, procurorul șef Ivan Gheșev, avocatul poporului Diana Kovacevă cu reprezentanța unor ONG-uri. În centrul dezbaterilor s-a aflat respectarea supremației legii, libertatea presei, combaterea corupției la nivel înalt, a declarat șefa delegației Sophie Intveld. Situația în Bulgaria a fost discutată în urmă cu o săptămână în Parlamentul European în lumina sancțiunilor americane în cadrul legii Magnitsky, cele mai ample într-o țară membră a Uniunii. Tema dezbaterilor a fost Bulgaria, sancțiunile americane și principiile statului de drept. Comisia Europeană a fost criticată de mai mulți deputați europeni pentru lipsă de reacție la procesele negative într-o lungă perioadă ce au dus la aceste sancțiuni. Bulgaria a retrogradat în ultimii 13 ani de la locul al 35-lea în cel de-al 112-lea în clasamentul libertății presei al organizației Reporteri fără frontiere. În această perioadă, justiția bulgară nu a pronunțat nicio sentință în puținele cazuri de corupție la nivel înalt. Participanții la protestele fără precedent din anul trecut au cerut concomitent cu demisia premierului de atunci Boyko Borisov și cea a procurorului șef Ivan Gheșev, acuzat de mușămălizarea unor cazuri de corupție reale și orchestrare de dosare unor oponenți ai lui Borisov. Președinta grupului de monitorizare, Sophie Intveld, a declarat că procurorul general Gheșev nu a răspuns unor întrebări puse de deputații europeni. Nu înaintează anchete în care este implicat numele ex-premierului și lider al partidului GERB, Boyko Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răilanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție. ocazie vă doresc toate bune și să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.